Da ønsker jeg velkommen til helsekoden, og du hører på Espen. Jeg sitter her alene I dag av flere ulike anledninger. Det nummer en, så det sentrumsløpet om noen få timer, så det litt kaos I familien Arntzen med tanke på at vi skal faktisk alle løpe. Så vi har to små barn som skal løpe en kort distanse, og så skal Kine og jeg, eller I hvert fall Kine løpe sentrumsløpet 10 kilometer, og jeg skal kreke meg gjennom sentrumsløpet 10 kilometer. Så det blir spennende å se hvordan det går, men det I hvert fall casen for I dag, og da har vi lovt å prøve å ikke ha en eneste episode som vi ikke klarer å holde ukentlig, så da ender det opp med en liten solo-episode I det tilfellet her, hvor jeg faktisk skal gå inn med en del av de lytterspørsmålene dere har sendt igjennom. Og det handler om spørsmål som rocking, og det høres jo fantastisk, det høres ut som en litt sånn luguber pornofilm av noe slag, men det faktisk gåtur med belastning. Det nesten egentlig som å ta på seg en ryggsekk, hive noen kilo I den, og kanskje ha på seg et par ankelvekter eller noen ting. Det handler egentlig om en belastet gåing. Vi har litt om trening en gang per uke. Det nok? Vi litt om kreatin, som vi også har spilt en liten sånn kort snutt om på helsekoden sin Facebook-side, når vi satt her forrige søndag og hadde en liten diskusjon rundt det. I tillegg så det sånn at vi skal ha litt drøfting rundt en problemstilling med mye trening. Hva for mye? Og det ja, et spørsmål som ganske interessant, for jeg tror ganske mange kommer til å kjenne seg igjen I, men la oss begynne I en ende, så denne rockingen, hva da dette? Jo, det egentlig gåturer med belastning. Bra og dårlig. Vel, det som bra med det jo at du har jo en belastning når du går som veldig lite støtbasert. Noe av det som utfordringen for mange, og da spesielt mennesker som har noen form for ortopediske lidelser, eller da kanskje veldig tunge, eller ikke har løpt før I det hele tatt, så vil den støtproblematikken når kroppsvekta skal bremses mot underlaget, den ganske høy. Det årsaken til at I mange tilfeller så kan det være smartere å gå på tredemølle. Det en ting, å gå skaper mindre støt. Hvis man kjenner at vet du hva, det for lett, så går det an å sette tredemøllet på en skrå vinkel, en såkalt incline, og da får du da mye mer motstand, og det mye, mye tyngre å gå på den tredemøllet når du har oppoverbakke kontra om du går flatt. Og begge de to tingene vil jo medføre at støtproblematikken mot ankler, knær, hofter, rygg og så videre blir merkbart mindre. For det uten tvil veldig mange mennesker som har et problem med nettopp den støtproblematikken. Og man sier at vet du hva, du må ut og løpe, og nå det jo sommer og fint, og alle kjøper seg nye joggesko. Men det hjelper veldig lite hvis du skal bremse flere ganger din kroppsvekt mot underlaget flere hundre, kanskje flere tusen ganger I løpet av en liten joggeøkt, så medfører det plager for mange. Og jeg leste et studie for mange år tilbake, og nå husker jeg dessverre ikke det, det nesten skammelig, men hvis du begynner med løping I dag regelmessig og helt nybegynner, så sjansen 80% på at du I løpet av 6 uker har en eller annen plage hvis du ikke da flink til å virkelig progredere og skape den progresjonen så du kommer sakte men sikkert I gang. Og nå vi jo snart I tidlig I mai, og det betyr veldig enkelt at folk har ikke tid til å ta det veldig rolig, fordi at da tenker man da man ikke I gang før I august, og da man litt sent ute, så folk har som regel litt hastverk, noe som betyr at mennesker som kaster på seg joggeskoene I dag og begynner å løpe, kanskje med all sannsynlighet, vil få vondt et eller annet sted, og så ender man med konklusjonen om at, vet du hva, løping, det ikke for meg. Et annet alternativ på dette her også da ellipsemaskin, som har denne avlange stegsyklusen, som gjør at man også får veldig mye mindre støt. Den for noen kjedelig, egentlig for alle vil jeg påstå at den ganske kjedelig, men det også en fantastisk metode å kunne ha noen form for kondisjonstrening, brennende kalorier, uten å ha støtproblematikken. Og så kommer vi til denne rockingen, for det handler jo egentlig om å få gåturer til å bli litt tyngre. Og det man egentlig gjør at du tar da en ryggsekk eller en vektvest eller noen ting som veier noen ting, og så går du tur med dette. Det bra? Jeg vil si med få unntak, ja det vil jeg si. Veldig enkelt for at du får en større belastning når du går, for det å gå jo en veldig sånn økonomisk, energiøkonomisk aktivitet. Kroppen din jo flink til å gå, så den koster ganske lite kalorier, sånn en 6-7 kalorier for et godt voksent menneske hvis du går så fort du egentlig kan, og det ikke mange kaloriene som brenner. I løpet av en times gåtur så brenner du en 300-400 kalorier. Det ikke så veldig mye, det som et lite måltid. Så en time med gåtur brenner en 300-400 kalorier. Det ikke så veldig, veldig, veldig mye, dessverre. Hvis du hiver på belastning, så det jo veldig enkelt sånn at jo større masse du bærer på, jo tyngre vekt du bærer på, jo mer kalorier vil du brenne, uten at jeg har de eksakte tallene på dette, for det vil jo variere basert på hvor mye vekt du går og bærer på, så kan du da få denne gåturen som du ute på til å bli mer energikostbar, det vil si brenne mer kalorier, du får en høyere puls, og du får kanskje også større kondisjonseffekt uten denne støtproblematikken som kan være ganske avgjørende for mange. Og så det store spørsmålet hvor mye vekt skal du ha på? Det helt umulig å si. Fordi at hvis du i dag hiver på deg en ryggsekk på, som veier 40 kilo og skal gå deg en tur, så vil nok de aller fleste føle, vet du hva, nå ryggen min helt paddeflat, den komprimert. Så det handler litt om også hvordan man fordeler denne belastningen. Så hvis jeg da skal gi et sånt smart tips for de som da eventuelt har ryggplager, så vil jeg hatt en god ryggsekk med magebelte. Det betyr veldig enkelt at du hiver da den vekta opp i denne ryggsekken som du har. Det kan være en sandsekk, det kan være en stein, det kan være en kettlebell, det kan være å gå ture med barnet sitt i en ryggsekk for den saks skyld, eller i en sånn bæremeis, men der hvor du har støtte rundt hoftene, for da henger belastningen på hoftene, den henger ikke på skuldrene, og du komprimerer ikke ryggen så mye. Min rygg jo ganske sår, så for meg så vil det å gå med en tung ryggsekk uten å ha magebelte eller støtte over hoftene, det vil plage min rygg ganske mye, og det tror jeg vi gjør for ganske mange mennesker, så det kan være en tanke å ta med seg før man liksom blir helt sånn overambisiøst og kjøper en 30 kilos vektvest og tenker at nå skal dette bli bra, fordi den henger på skuldrene og vil jo da komprimere ryggen, for noen kan det irritere opp ryggen ganske mye mer enn om du hadde hatt den samme vekta, men i en ryggsekk. Så spørsmålet til denne rucking, det bra? Jeg vil si utelukkende bra, ja. Det handler litt om hvor mye vekt man har på, og hvordan du fordeler denne vektbelastningen. Så tips, bruk en ryggsekk med støtte over hoftene. Begynn pent med belastningen, så at du virkelig ikke kommer 20 minutter inn, og så finner du ut at du ikke kommer tilbake igjen. Og det tyngre enn hva man tror. Så dette en måte i å få mer kaloriforbruk ut av en gåtur, og da kunne unngå støtproblematikken samtidig. Så kort svar på akkurat det. Vi kunne sikkert utbrodert mye rundt det, men det jo det enkleste svaret som man har. Og denne ruckingen, den har jo egentlig blitt popularisert de siste årene, for vi har jo noen mennesker som hiver på seg en tung ryggsekk, de tar med seg en tung medisinball, og de går og bærer på en slede, eller drar et dekk i snøen. Det også noen type rucking, men ta det veldig pent. Og hvis noen av dere har følt denne litt sånn kontroversielle Liver King, så vel en av de øktene han har, det at han går og bærer og drar på sleder x antall kilo gjennom da 1,6 kilometer, en mile, en dag i uken. Og det ganske tøft for de aller fleste. Så begynn pent når du gjør det. Utgangspunktet for hele den biten, det var jo den såkalte powerwalken. Og powerwalk ble jo egentlig popularisert av Steve Reeves, som mange kanskje ikke kjenner navnet på, men i mine øyne så Steve Reeves sin fysikk blant de aller flotteste som noensinne har vært på noen kroppsbyggerscene. Han var verdens topp kroppsbygger på slutten av 40-tallet, ble deretter skuespiller og døde i tidlig 2000-tall som 70-åring. Dessverre alt for tidlig. Men han hadde denne powerwalking hvor han hadde vekter i armene og kanskje ankelvekter, og så gikk han så fort han bare kunne. Så det var utgangspunktet denne powerwalken, så den jo egentlig da 60 år gammel, og så har jo bare rucking blitt en ny sånn sexy, trendy ting å gjøre i forhold til det. Men utgangspunktet kjempebra, kondisjonstrening med litt belastning, øker belastning fra vanlig gåing, men unngår da mye av støtproblematikken, så uten tvil bra. Så spørsmål nummer to at vi har fått publisert eller vist en artikkel på siden her om da styrketrening en gang i uken nok, og det da hovedsakelig da rettet inn mot de som driver med styrkeløft. Og det et svar som man kan si, vet du hva, det kommer helt an på. Veldig enkelt, for at hvis du et sterkt individ, la oss si at du tar 300 kilo i knebøy, så vil det å ta 300 kilo i knebøy for deg en gang i uka, det skaper forferdelig mye belastning på både muskler, ledd, bindevev og sentralnervesystemet. Mens hvis du en nybegynner og tar 40 kilo, så vil knebøy en gang i uka ikke være i nærheten av å skape den samme totalbelastningen på selve organismen, kroppen din. Og veldig enkelt fordi at det koster kroppen fryktelig mye mer å løfte 300 kilo for nervesystemet og for nervesignaler og for muskulatur og ledd og så videre. Så det kommer helt an på. den gamle traditionelle styrkeløftemetoden som ble brukt på I USA fra 80-tallet og oppover I pluss minus 20 år, det var egentlig en gang I uken. Og en av de menneskene som, gjorde det, det var han som kalles for GOAT, Greatest of All Times, Ed Cohen. Han hadde jo da disse dagene hvor han egentlig hadde en dag dedikert til knebøy, en dag dedikert til markløft og to dager dedikert til benkpress. En tung dag og en litt mer sånn ekstra øvelsesdag. Og han hadde jo da en dag I uken hvor han virkelig fokuserte på ett løft, og for han så viste det seg at det var veldig, veldig effektivt, og det var det for veldig mange av de som trente sammen med han og konkurrerte sammen med han på den tiden. Men da du avhengig også av å hele tiden pushe de vektene ganske kraftig, for når du får nesten en uke restitusjon med unntak av de øktene du får derimellom, så kan det for mange bli litt for lenge mellom hver økt. Men hvis du klarer å presse deg, og eller bruker tunge vekter, så kan uten tvil en gang I uka være mer enn godt nok til å I det minste vedlikeholde, men også skape noen form for progresjon. Og det ser man også på noen av dagens kroppsbyggere som har disse typiske bro-splittene, hvor du kjører en muskelgruppe en gang I uken. Men for at det skal være effektivt, så det sånn at du nødt til å presse deg veldig hardt de gangene du gjør det. Hvis ikke, så blir restitusjonstiden. Det blir vel enkelt for lang. Og det betyr at du har en økning en dag eller to, og så ligger du stabilt en dag eller to, og så begynner du faktisk å miste det. Og neste gang du trener, så du tilbake på baseline, eller der du var før du trente til å begynne med. Så det betyr at da får du en oppgang, men du mister den fordi det så lenge mellom hver eneste treningsøkt. Så det mulig å få resultat med det, helt uten tvil. Det krever som sagt at du trener veldig hardt og eller veldig tungt, fordi at kroppen må utsettes for så mye belastning at den sier at jeg trenger lang tid til restitusjon. For de aller fleste av oss som trener litt mindre intensivt og ikke fullt så hardt og ikke presser oss så hardt, og det den absolutte majoriteten av oss, så vil nok en gang I uka være for lite til å få økning. Det troligvis nok til å vedlikeholde det du har I dag, men det å få noen markante økninger og få maksimale resultater, det det nok for lite for de aller, aller fleste. Men det kommer helt an på. Den eneste som vet om du trener hardt nok og tungt nok, det egentlig du, så det går an å prøve seg fram. Så hvis du vil teste det fram, så jo tanken da kanskje at du tar en 2-3 måneders periode hvor du prøver deg med en dag I uken, og det kan jo være at du en av de som klarer seg på en dag I uken med trening, og da har du jo spart fryktelig mye tid på treningsmengden totalt sett gjennom en uke. Så det kan absolutt være verdt å forsøke. Og når vi snakker om en gang I uken, så snakker vi en gang I uken per muskelgruppe. Og da kan du jo selvfølgelig da på ene siden kjøre et helkroppsprogram hver mandag, som vil være en forferdelig økt. Eller du kunne tatt da en tredjedel av kroppen på mandag, en tredjedel av kroppen på onsdag og en tredjedel av kroppen på fredag, så ville du fortsatt hatt en frekvens på cirka en gang I uken med noe overlapping, men sånn omtrent. Så det absolutt verdt å teste seg frem på, fordi det forskjeller på oss alle. Så det en absolutt en ting som basert på individet, og som jeg tenker noen ting som det enkelte individet bør undersøke litt og teste seg frem på. Fordelen med dette her at hvis du skulle teste dette I 2-3 måneder, så jo ikke livet over. Du har jo kanskje 10, 20, 30, 40, 50 år igjen, eller som meg, cirka 100. Så forhåpentligvis har du tenkt å trene I de neste 100 årene, og det betyr vel egentlig at om du bruker 3 måneder på å finne ut, vet du hva, det der var ikke helt for meg, eller det var virkelig for meg, så mener jeg jo absolutt at det verdt det. Men da må vi legge bort litt av denne hastverksfølelsen som vi vanligvis har. Så verdt å teste. Neste spørsmål, mye trening gir kortisoløkning og gir vektøkning. Det det veldig mange som hører, og det jo en fascinerende ting, for dette handler om at man ser verden gjennom ett lite sugerør. For I teorien så det sånn at en høy kortisolproduksjon skal I teorien lagre litt ekstra fett, eksempelvis I buken. Men kortisol et hormon, det et stresshormon som frisettes da hovedsakelig tidlig på morgenen, så det på topp mellom 6, 7, 8 om morgenen, og så skal det egentlig bryte ned både muskelmasse og fettmasse for å frigjøre blodsukker sånn at du har et stabilt blodsukker. Så kortisol det hormonet som bidrar til å vekke deg om morgenen, så ser du at hei gutt min, nå det lenge siden du har spist, nå begynner blodsukkeret mitt å falle, så begynner kortisol å frisettes for å gi litt mer blodsukker ut I blodbanen, og egentlig vekke deg så du skal komme deg ut og finne mat. Og så basert på det, at kortisol da kan bidra til fettforbrenning eller fettøkning I buken hovedsakelig. Så hvis du taster inn da kortisol og and umbilical fat på Google, så vil du få ganske mange referanser knyttet til det, så det noen ting som man egentlig teoretisk egentlig enig om. Men for at du skal kunne være I stand til å lagre fett, så må jo du faktisk være I noen form for kalorioverskudd, så kroppen din må kunne være I en situasjon hvor den kan lagre fett. Og det her kan du sammenligne på samme måte som at hvis du hele tiden ute, eller du har regninger hver eneste måned, så kan du se på det som at kroppen din har en energikost bare for å holde seg selv I livet, akkurat som du har strømregningen, matvareregninger, liksom alle husleie eller lån og så videre. Du har disse kostnadene som du har, veldig enkelt for å holde husstanden din I gang. Og så jo da resonemanget her at hvis jeg har for mye ting som skjer, så vil jeg spare penger. For det jo egentlig det som tilfellet. Når jeg har for mye som foregår I kroppen min, for at kroppen min blir stresset, så frigjør jeg kortisol, og da sparer jeg energi. Så det faller jo litt på sin egen urimelighet, for selv om da kortisol I utgangspunktet kan lagre litt mer fett inne I buken, så må du faktisk ha kalorier å kunne lagre. Så det ganske enkelt kaloriregnskap oppi det hele. Så når man snakker om at vet du hva, du trener så veldig mye, og på grunn av det så har du lagt på deg, så tror jeg nok at vi kan være ganske enige om at det nok ikke tilfelle. Da det nok helt andre faktorer som medfører at du legger på det. Det vi vet når kortisolproduksjonen øker, så det ofte sånn at testosteronproduksjonen også faller, så den vippen du kan se på da, kortisol og testosteron som en sånn huske som vi hadde på lekeplassen når vi var liten, når kortisolet går opp og testosteronet ned, og veldig ofte så det sånn at når kortisolet går ned så går testosteronet opp. Og det man ofte ser jo på langvarige kondisjonsaktiviteter og på store mengder med trening, så får du en økning I kortisolmengden og et tilsvarende fall I testosteronmengden, og det medfører at kortisol, som det har som effekt å tilgjengeliggjøre sukker til blodet, begynner å bryte ned det den kan. Og da vil den bryte ned både fett, og den vil også bryte ned muskelmasse. Så noe av det som skjer med da kanskje alt for mye kondisjonstrening og alt for mye trening generelt sett, det at vi får for mye kortisol, som gjør at kroppen faktisk må bryte ned egen muskelmasse for å tilgjengeliggjøre energi til organismen. Og det en av årsakene at vi ser at veldig mye kondisjonstrening eller veldig mye trening generelt sett kan bidra til at det vanskelig å bygge mer muskler, eller kan til og med gjøre sånn at muskelmassen faktisk går ned. Men jeg tror jeg ganske trygg når jeg kan si det at selv om du har et høyt kortisolnivå, så betyr ikke det at du automatisk legger på deg for friske mennesker, vel å merke. Det finnes jo noen sykdommer hvor man har en sånn ganske forstyrret hormonbalanse I forhold til kortisol og tilsvarende. Men generelt sett, for friske mennesker som litt stresset og trener mye, så ikke det årsaken til at du går opp I vekt. Da det noen andre faktorer også som bidrar. Og jeg vet at dette som å liksom tisse på noens parade, men, og noen vil helt sikkert si at vet du hva, ja, men jeg har det sånn og sånn. Da kanskje du den personen som annerledes enn de fleste av oss andre, men de aller fleste vil med et kalorioverskudd gå opp I vekt, og med et kaloriunderskudd gå ned I vekt, selv om vi vet at det finnes noen individuelle variasjoner på dette, men de ikke så enorme som medfører at en person blir kjempeovervektig av for mye kortisol, og en annen person ikke blir det. Så det en viktig bit, og det ikke meningen å være negativ I noen tilfeller. Jeg prøver I den grad jeg kan, basert på min kunnskap, erfaring, forskning og sunn fornuft, å gi dere et bilde av hvordan det kanskje egentlig For det veldig lett å gå inn og liksom dykke inn I forskning, og så finner man det, og så tror man det en fel og fulle sannhet. Eller man lytter på en person som veldig autoritativ, og så tror man at han eller hun har helt rett. Eller så leser man en påstand som bygger opp under det jeg tror på, og plutselig så viser det seg at det det som rett. Så et sted så må vi ta en tur opp I helikopter og se litt på det hele bildet, og hvem det egentlig som skjer. Så kortisolet, det bryter da som ned muskelmasse og fettmasse for å frigjøre sukker til blodet så du har stabilt blodsukker vil I noen tilfeller når kortisolproduksjonen blir for høy bidra til å bryte ned muskelmasse så det holder kortisolproduksjonen under sånn noenlunde kontroll viktig for optimale resultater, spesielt når det muskel- og styrkebygging, men også generelt sett for da livsmønstre for et høyt kortisolnivå kan også påvirke blant annet søvn, påvirke søtsug, og så videre og så videre. Og så vet vi som sagt at en høy kortisolproduksjon har en tendens til å kunne lagre litt ekstra fett i buken hvis vi har noe ekstra å lage, eller at vi får en litt sånn annerledes fettfordeling hvis det noe virkelig som ute å kjøre i forhold til denne kortisolbalansen. På topp mellom 6 og 8 om morgenen, så hvis du måler kortisolnivået ditt hos legen, så anbefales det å gjøre det fastende tidlig på morgenen, sånn at man har det helt konkrete tallet basert på hvordan dette for i det øyeblikket du har satt liv i gang og begynt å spise, så kortisolproduksjonen med en gang påvirket av det. Så for å få den konkrete målingen av det, så nok det beste å ha fastende blodprøver tidlig på morgen hvis man ønsker å gjøre det. Og så det jo selvfølgelig som vanlig opp til legen å bestemme om dette en blodprøve som vi synes det innenfor å ta. Fordi at bare fordi at jeg har lyst til å ta en blodprøve på kortisol, så vil jo det i en eller annen form, dersom jeg går til min fastlege eller tilsvarende, belaste helsebudsjettet, og da har jo min lege en plikt om å se til, ok, dette riktig bruk av penger eller ikke. Så det også en ting å ta med seg når man da skal prøve å teste disse tingene hvis man får det for seg. Så har vi et spørsmål rundt kreatin og funksjonen av det, og hårtap, og det en litt sånn Pandoras eske, for sånn i utgangspunktet så ble jo kreatin, det ble forsket og kom fram som et ergogent, det vil si prestasjonsfremmende middel på tidlig 90-tall, men det ble funnet ganske mange ti år før det. Så, men på 90-tallet cirka så var Linford Christie blant de første, en engelsk sprinter, som begynte å bruke kreatin, og man så at det hadde en prestasjonsfremmende effekt. Og kreatin jo en av disse byggesteinene som man bruker for å bygge kroppens bensin, som vi kaller for ATP, som da det drivstoffet som muskelen dine trenger for å kunne gjøre intensivt, kortvarig, eksplosivt arbeid. Så det en sånn, nesten som bensin på bålet. Det en rask tilgjengelig energikilde, men det et begrenset lager på det. Og så man da at hvis man har tilskudd av kreatin, så kan man få mer futt og fres i begynnelsen, så du kanskje varer et sekund mer. Så hvis du løper 100 meter og du klarer å holde toppfart fra i 7 sekunder kontra 6 sekunder, så har du en ganske stor sannsynlighet for å kunne vinne. Så det betyr at de små nyansene her, de gjør en ganske stor forskjell. Så på tidlig 90-tall så kom dette fram, og da var den tradisjonelle formen det var kreatin monohydrat. Og så har det blitt presentert en rekke med ulike kreatintilskudd underveis, som da der den ene sier at vet du hva, vi mye bedre enn denne, og denne mye bedre enn denne, og så vil jo selvfølgelig i de fleste tilfellene, det ligger noen kommersielle interesse bak, og da stiger jo da disse prisene, stiger jo i takt med dette. Blant annet så var det et selskap som på tidlig 90-tallet, som da kom med sin kreatinform, trenger ikke å nevne navn på dette, som også hadde med seg en enorm dose med sukker, det vil si karbohydrater, sammen med kreatinet. Og da så man da at, oi, se her, jeg legger på meg så mye de første ukene, fordi at jeg får dette. Og så tenkte man, da den kreatinen, den overlegen alle andre. Men så glemte man bort at det kom en kjempedose med karbohydrater, og såkalt kalorioverskudd samtidig, som medførte at man begynte liksom å se, kanskje ikke var så stor forskjell. Og det der man bommer litt grann hele veien. Det som har vist seg at selv om man prøver å finne alle mulige kreatinformene som skal være så veldig mye bedre enn den andre, så viser det seg at kreatinmonohydrat, den gode gamle formen som kom egentlig på tidlig 90-tall, den mer enn god nok for de fleste av oss. Og det sier de fleste av oss, så det sånn at det rundt 70% av befolkningen, så 7 av 10, som har en prestasjonsfremmende effekt av kreatinet, og så det en sånn 3 av 10 cirka, som ikke verker noe særlig i det hele tatt. Noen får også store såkalte gastrointestinale problemer, det vil si dårlig mage, og det fordi at kreatin tiltrekker seg vann. Og for veldig mange, spesielt da i den perioden hvor vi var kjent for at vi måtte liksom dosere opp, vi måtte lade opp med kreatin, da skal vi begynne med 5 gram kreatin 4 ganger om dagen, da hadde veldig mange mageproblemer på grunn av det, for da får du plutselig da kreatin i magen, så tiltrekker det seg vann, og så har du da en veldig urolig mage, og for noen så hadde de kjempediarré. Jeg en av de som reagerer voldsomt på store doser med kreatin. Jeg også en av de som ikke har noen særlig prestasjonsfremmende effekt av det dessverre, så for meg så gjør det egentlig, merker ingen forskjell med eller uten kreatin. Det jeg derimot merket var den gangen som dette kosttilskuddet som jeg nettopp nevnte, som også hadde en hel haug med karbohydrater i seg, når jeg tok det, så la jeg på meg veldig mye. Men det var jo det ekstra kalorioverskuddet og den ekstra mengden med karbohydrater jeg fikk sammen med dette som gjorde den store biten. Så når jeg bruker et rent kreatintilskudd, uansett hvilken form, og jeg tror jeg prøvde cirka 15 ulike typer kreatin, hvor den ene skal være bedre enn den andre, så har jeg merket null forskjell på disse, og jeg har egentlig merket null effekt på noen av disse. For meg så er det egentlig bortkastet penger i prestasjonsøyemed. Det man har sett de siste årene er at vi har fått noen forskning som kommer og tilsier at en liten dose kreatin ser ut til å kunne bremse såkalt kognitiv aldring, det vil si opprettholde effekten og hjernens kapasitet over lengre tid. Så det har kommet da som en liten del av denne anti-aging-medisinen, hvor man tar tilskudd av kreatin i liten dose, vi snakker om 1, 2, 3 gram om dagen, en halv teskje, for å se til at da vi har tilstrekkelig med kreatin som har en effekt på både minne og læring og den kognitive kapasiteten, spesielt da på voksne mennesker. Så det en av grunnen til at jeg tar kreatin i dag. Jeg tar kanskje en halv teskje en gang om dagen, som det første jeg gjør hver eneste morgen. Veldig enkelt, ellers så glemmer jeg det bort. Så jeg har en sånn gå ned på kjøkkenet, og så er jeg så heldig å ha en kone som vanligvis har lagd en kopp kaffe, for hun jo oppe med sola. Og da kommer jeg ned og jeg får en kopp kaffe, og jeg tar ofte da kreatin og de potensielle kosttilskuddene som jeg skulle ta om morgenen, for å være helt sikker på at jeg husker det, hvis ikke glemmer jeg det bort. Og jeg gjør det utelukkende av den årsaken, det vil si den kognitive evnen, for jeg har ingenting på prestasjonen. Men igjen, det må man bare prøve seg frem på. Noe av teorien til hvorfor det fungerer for noen og ikke for andre, er at noen har kanskje et fullere kreatinlager enn andre på grunn av hvordan de lever livet sitt. Og du kan forestille deg det hvis du en person som alltid fyller bensin på bilen din for at du ikke vil at den tanken skal bli tom, så det grenser på hvor mye ekstra bensin du kan fylle på denne tanken hver gang du stopper på en bensinstasjon. Men hvis du derimot kjører bilen din tom regelmessig, så vil du kunne fylle på denne ganske mye, og da vil du selvsagt se få denne måleren fra da, nede på rødt og opp på da, full tank. Og det anses jo at de som egentlig har liten effekt av dette, kanskje har full tank i utgangspunktet, fordi at de enten disponerte for det i en eller annen form, eller kanskje har en livsstil som tilrettelegger for at dette faktisk kanskje finnes. Og det finnes jo masse kreatin i kjøtt, eksempelvis, og jeg uten at det skal være noe hverken bra eller dårlig, jeg veldig glad i kjøtt, så jeg spiser mye animalske matvarer, og det kreatin i, spesielt i rødt kjøtt, som jeg veldig glad i, og da kan kanskje det være årsaken. I tillegg så spiser jeg jo kylling og fisk og alt mulig sånne ting, og det kjøttet vi spiser jo egentlig muskler, og i muskler så finnes det kreatin, så det kan være at mine kreatinlager egentlig såpass fulle at det å tilføre ekstra kanskje ikke har noen effekt i det hele tatt. Og det kan til og med være at det ene, to eller tre grammet som jeg tar nå per dag har absolutt null effekt, men jeg har valgt å se til at jeg tar det allikevel i tilfelle det skulle kunne ha noen effekt på den kognitive evnen, for jeg ville synes det var veldig synd om jeg om 20 år skulle si at søren, hvis du bare hadde tatt 1 gram kreatin om dagen, så hadde hjernen din fungert bedre, og da jeg heller litt førevar, men det mitt valg som sagt. Så sier ikke jeg at du skal ta kreatin. Det helt opp den enkelte, og du skal være klar over også at du får litt større belastning på ulike deler av kroppen din når du spiser kreatin, spesielt jo flere doser du spiser, eller jo større doser du spiser, blant annet så får du et høyere nivå, noe som heter kreatinin i blodet. Så hvis du går til legen og måler kreatinin, så vil du som en treningsperson sannsynligvis ha et høyere kreatininivå, fordi du trener så får du litt høyere kreatininivåer, det ganske naturlig hvis du har høyere muskelmasse enn gjennomsnittet, og i tillegg hvis du spiser kreatin, så kan dette gjøre at dette kreatininivået ditt kanskje oppleves som faretruende høyt hos noen, og at noen sier at her har nyrene dine et kjempeproblem. Og da det utrolig viktig at du informerer legen din om at du spiser de tilskuddene du gjør, sånn at ikke du blir egentlig da kategorisert som en person som har noen helseutfordringer som du egentlig ikke har, men du har det fordi at du da har spist noen form for kosttilskudd. Så det en viktig ting å ta. Men kreatinmonohydrat, billigste formen per i dag, nå 27. april 2024, så ser det ut til at det den formen som har mest nytte per krone. Og det betyr vel egentlig at det kanskje det man skal gjøre for å ha mest mulig igjen for det man investerer. Og så finnes det en liten diskusjon rundt om kreatin kan påvirke hårtap, og det kommer fra teorien tilbake fra 2009, så har det gjort et studie som vel å merke ikke publisert i ettertid. og det litt viktig å få med seg. Og det var da van der Merwe og Brooks som gjorde dette studiet, og de så på da 3 uker med tilskudd av kreatin, påvirket da såkalte DHT, dihydrotestosteronene, det vil si mengden dihydrotestosteron er et stoff vi får mer av når vi har mer testosteron, eller når testosteron endrer sin form I en eller annen form. Og dette DHT, det noe av det som ansvarlig for det vi kjenner som male pattern baldness, det vil si da kanskje høye viker og at vi mister håret på toppen, den såkalte liksom månen på toppen. Så de to tingene, de påvirkes da av DHT. Og dette også en av årsakene til at man mener at anabole steroider kan påvirke dette såkalte male pattern baldness, fordi at jo mer du tar av anabole steroider, teoretisk jo høyere nivåer av DHT får du, og DHT har en tendens til å påvirke hårrøttene og både kunne bremse da hårvekst, men også kunne da redusere hårveksten og medføre hårtap. Og når man så på dette, at disse menneskene de fikk da kreatin, så man at DHT-nivåene deres steg, og så dro man da konklusjonen, det potensielt hårtap. Det ganske store, jeg skal ikke si feil, men store informasjon I dette studiet som ikke har kommet fram. Blant annet så var det sånn at kontrollgruppen hadde høyere DHT I utgangspunktet. Så det at disse såkalt forsøkskaninene fikk litt høyere DHT, de var fortsatt lavere enn snittet for de som ikke fikk kreatin. Så dette var da college rugby-spillere hvor de så dette. Så man har som sagt ikke duplisert studiet etterpå, men dette medførte jo da at kreatinindustrien fikk et argument for å si at hvis jeg har lavere DHT I mine kreatintilskudd, så kan jeg bruke det som en sånn unique selling point, såkalt USP mot andre kreatintyper, så kan jeg si at du mister ikke håret av mitt kreatin, men du gjør det alle andre for at jeg har så lavt DHT I mitt. Og det finnes noen merker som bruker dette som sitt salgsargument, men som sagt, det studiet som ble gjort I 2009, det ikke bekreftet I ettertid. Det ingenting som duplisert de resultatene I ettertid, så der det et stort spørsmålstegn. Det eneste man har å henge det på der, det at kreatinbruk hos disse menneskene I løpet av den 3-ukersperioden, der steg DHT-nivåene, og så man dratt konklusjonen, da vil du miste håret. Men det nok en konklusjon som vi kan stille stort spørsmål med. Så mister du håret av kreatin? Det vi vet I dag, sannsynligvis ikke. Det verdt det? For noen, ja. Hva bør man kjøpe? Kreatinmonohydrat. Finns det noen andre for dere enn prestasjonsfremde? Ja, teoretisk på den kognitive evnen. Så det kan være verdt å gjøre det. Men opps igjen, noen prøver hos legen vil endre sine referanser og sine tall, så det betyr at du må være opps på dette og overinformere om hvilke kosttilskudd du potensielt tar, dersom du går til en lege og tar en blodprøve. Hvis ikke, så vil du få en si at opps, her var det et kryss langt utenfor referansen, hva I all verden det som foregår? Og da det veldig greit om du har informert om dette på forhånd. Så siste spørsmål vi har fått et litt langt, men det litt drøfting rundt denne problemstillingen her. Mye trening, typ omlag 1 mil hver dag, kombinert med HIIT-trening og fullkroppsstyrke 3-4 ganger I uka. Over tid, kombinert med 5-6 timer søvn, stressende hverdag og full jobb. Hallo utbrent, har gått på en smell hvor flink pikesyndrom og alarmerer hver gang jeg ikke velger å trene. Spiser mye sjokolade daglig, dog mørk sjokolade og sukkerfri, men allikevel tomme gallerier og ingen byggeklosser, I stedet for skikkelig mat for å tilfredsstille stressnivå. Har 2-3 måltider gjennom dagen som sunne, skipper frokost, har første måltid 11:30, sover dårlig, irritabel, sliten og konstant trøtt. Ingen progresjon på trening lenger, masse hårtap og ingen økt muskelmasse. Jeg ser varsellampen og vet at endring må til, men klarer ikke. Det hadde vært fantastisk om noen kunne banka noen kloke ord I hodet mitt for å få til en endring. Hva må til, hva kan skje og hvordan komme seg ut av et slikt mønster? For at det skal funke for stae meg, må det komme fra fagkyndige personer. Første jeg kan si at alle mine varsellamper, de blinker også. Og det veldig lett å sitte på utsiden og si, ja, men det bare å gjøre. Og jeg vet at mange som hører dette nå sier at, å, men herregud, kan du ikke bare? Og det sannsynligvis en av de, I mine øyne, de dummeste tingene vi kan si. For at det eneste du gjør med dette å egentlig bekrefte at den personen som sier dette, ikke får det til selv. Og det betyr vel egentlig at vi sier til den personen, det enkelt for meg, det vanskelig for deg, ergo jeg bedre enn deg. Da har vi egentlig bomma fullstendig. For den problemstillingen her, den en trøst til den som har skrevet den inn, utrolig vanlig. Dette sannsynligvis den problemstillingen jeg støter mest på når jeg snakker med mennesker som lidenskapelig opptatt av trening. For vi av den anledning at mer bedre. Vi av den anledning av at vi må gjøre mye, og at vi får ofte dårlig samvittighet når vi ikke gjør de tingene, for vi vet at jeg burde egentlig gjort det, for det det som står på programmet, men man fornuften tilsier at det kanskje ikke helt sånn. Jeg kan dra en sammenligning. Jeg hadde en person som jeg trente i nærheten av for mange år siden. Dette var en han tok benkpress. Jeg sto 3-4 meter unna når han lå i benkpressstangen, og du hørte et smell. Og så hørte du han skreik. Så kikket vi over, og så du han skar grimaser. Og så tok han en repetisjon til, og da røyk brystmuskelen rett av. Det som litt fascinerende jo at man bare, men det, du merket det jo på første repetisjonen. Hvorfor stoppet du ikke? Hans svar var veldig enkelt. Det sto 2 reps på programmet. Og da kan man i ettertid sitte og si, hvor dum går det an å være? Og det selvfølgelig den første tanken de fleste av oss kanskje har. På den andre siden så kan man si at denne personen var så dedikert, altså at det sto 2 reps. Jeg gjør 2 reps, jeg gjør det som skal til. Så på ene siden kan du si din idiot, på andre siden kan du si, vet du hva, flate heller, apropos mennesker som bare gjør det som skal til. Nå var konsekvensene hans var jo veldig uheldige, for den muskelen gikk jo av, og påvirket da kosmetisk hvordan han så ut og ser ut resten av livet. Og da kan man liksom sitte og le av dette etter det. Jeg vet jo at vedkommende ler av det selv også, og humre litt og ler, men jeg var så inne i det, at det var bare sånn det var. Så fornuft liksom en sak. Følelser noe annet. Det som utfordringen at når fornuft og følelser diskuterer, så vinner alltid følelsene. Og det litt av det som kanskje diskusjonen i dag også på alle disse litt betente temaene som vi har rundt omkring i markedet og i samfunnet, det at så lenge følelser får lov til å være med og diskutere, så vil følelser alltid vinne. Fordi vedkommende sine følelser alltid riktig for han, hun eller hen. Det betyr veldig enkelt at all verdens fornuft har ingen makt i det hele tatt. Så det man må få til, det at man må få følelsene til å mene det samme som fornuften. Så hvis jeg da sier som følger, hva skjer dersom du nå fortsetter, så du som har skrevet inn dette, eller du som har den samme problemstillingen, hva vil skje om du fortsetter dette? Hvordan vil livet ditt se ut om et år, når du nå i dag sover dårlig, irritabel, sliten og konstant trøtt, ikke har noen progresjon på trening, masse hårtapp, ingen økt muskelmasse? Hva skjer om et år? Hva skjer om 3 år? Hva skjer om 5 år? Og hvor du om 10 år, om du kjører dette løpet videre? Da tror jeg alle bare sier at, ja, fy faderen, det kan ikke være noe heldig. Jeg kan ikke fortsette sånn i 10 år. Nei, det kan du nok sannsynligvis ikke. Kan du fortsette sånn i 5 da? De fleste vil jo sannsynligvis nå si, ja, vet ikke helt. 3 da? Eller hva med 1? Klarer man det i 1 år? Klarer kanskje? Konsekvensene grusomme om et år? Ja, kanskje ikke. Om 10 år, ja, da tror jeg nok det ganske tøffe. Hva med en uke da? Hvis du fortsetter sånn en uke til, det noen konsekvenser? Jeg gjetter nå på at situasjonen om en uke verre enn hva den i dag. Så det betyr veldig enkelt at så lenge man ute på feil spor, så vil det sakte men sikkert medføre at du ender opp et sted du egentlig ikke vil være. Og dette ganske fascinerende, jeg kan bruke en annen sammenligning, det at når man nyforelsket, og så møter du da kvinnen eller mannen eller partneren i ditt liv, og så ser du på vedkommende, så kan jeg bruke da min kjære kone som et eksempel. Kanskje hun syntes det var veldig sexy at jeg syntes toalettlåket sto oppe. Hun tenkte, ja, jeg har jo bare sett, han jo mann. Kan være hun syntes det var ikke fullt så irriterende også, at når jeg barberte meg, så lå det hår igjen i kommen. Kan være at hun synes det var skikkelig charmerende i begynnelsen, at jeg rykker når jeg sover. Når hun da 10 år etterpå fortsatt må lokke ned det toalettlåket, så det ikke sikkert hun gjør det med et smil. Når hun fortsatt må tørke skjegg fra vasken, det ikke sikkert hun synes det like søtt. Og når hun nå for 500. Gang blir slått om natta fordi jeg rykker til, så det ikke sikkert at det bare søtt lenger. Og poenget med dette her at disse små forskjellene som vi har, de små valgene vi tar og de små tingene, de virker ikke så store der og da. Så i en uke eller en måned så kan man leve som vedkommende sier. Og i en uke eller en måned så kan Kine også oppleve da, at vet du hva, tørke litt hår i vasken gjør deg ingenting. Få bli klapsa litt på om natta fordi at han rykker til, jeg bare søtt. Det en grunn til at jeg når jeg flyr, så putter jeg hendene under sikkerhetsbeltet. Og veldig enkelt, for når jeg sovner, så rykker jeg til. Jeg livsfarlig for folk rundt meg. De som ser det første gangen sier kanskje, oi, det var litt søtt. Men når du sitter ved siden av meg 11 timer på et fly, og jeg har slått rundt meg i 11 timer, det ikke sikkert det så gøy lenger. Så konsekvensene på sikt blir fryktelig mye større enn hva de på kort sikt. Alle varsellamper blinker for meg her ganske kraftig. Det som den store biten, det det du sier at du får dårlig samvittighet når du ikke gjør det. Og dette nok sannsynligvis rundt noe av det som vi i treningsindustrien har vært så dårlig med, at vi sier at du må trene så mye, du må trene så hardt, du må være så ekstremt for at du skal få noen resultater, ellers så det ikke verdt det. Jeg våger å påstå basert på den lille forklaringen her, at hvis du nå hadde trappa ned til å løpe 5 kilometer 3 dager i uka, trent fullkroppsstyrke 2 dager i uken, hadde spist nok mat i løpet av dagen, hele dagen fra frokost, spist deg mett, hvert måltid gjennom dagen, fra du våkner om morgenen til du legger deg på kvelden, så tror jeg nummer 1, du hadde fått resultater på treningen. Nummer 2, du hadde spart fryktelig med tid. Nummer 3, du hadde fått i deg all den næringen du trenger for å kunne støtte opp under god helse og god søvn, som du også sier du sliter med. I tillegg så hadde du slutta å måtte putte i deg så mye sjokolade, fordi det et lite tegn på at kroppen sier, vet du hva, jeg har ikke fått nok mat. Du må gi meg et eller annet, her ikke nok. Og dette kan jeg si av erfaring. Fordi det 2 måter å gjøre dette på. Jeg har i mange år, og for mange år siden, konkurrert i Athletic Fitness. Mine dietter var grusomt strenge. Det var 6 dager i uken, det var 6 eggehviter, 40 gram havregryn, et halvt eple, litt proteinpulver, det var frokosten, hver dag. Det var 200 gram torsk, 150 gram potet og noen grønnsaker, 4 ganger om dagen. Og det var 10 eggehviter på kvelden. Det var den maten jeg levde på i veldig mange år. Jeg klarte å tvinge meg gjennom det 6 dager i uken. Dag 7 så flytta jeg inn på 7-Eleven. For da hadde jeg et så stort kaloriunderskudd, var så sulten og så utsulta at jeg måtte fylle på. Så jeg hadde 6 dager, superrestriktivt, trening 2 ganger om dagen. 1 dag i uka, min første frokost var 0,5 kilo med marsipan. Det var min frokost, 0,5 kilo med marsipan. Og når folk da tenker litt over 0,5 kilo marsipan til frokost, jep, hver lørdag. Våkner på søndag, kan knapt åpne øynene, kan knapt bøye fingrene, det vondt i anklene, øynene sitter klistret igjen, magen helt kaotisk, mandag morgen, eller søndag morgen, begynner på akkurat samme dieten igjen. 6 dager i uka, søndag, mandag, tirsdag, onsdag, torsdag, fredag, lørdag, fridag, på'n igjen. Fungerer det? Ja, det gjør det. Det sunt? Så langt derifra. I dag derimot, så har min kjære kone og jeg, vi har noen diskusjoner innimellom, hvor jeg kan spise en sjokoladebit, og så kan jeg legge den fra meg. Og så det sånn, du ikke mer, så du ikke mulig, kan du legge fra deg en liten bit sjokolade? Når du bare tatt en bit, så men jeg har ikke lyst på mer. Hadde du spurt meg for 15 år siden, på en lørdag, så hadde jeg spist 4 sjokoladeplater, og denne 0,5 kilo med marsipan, og 2 bokser med Ben & Jerry is, eller Häagen-Dazs som var på den tiden. Du kunne ikke legge det fra meg. Det gikk så langt at jeg måtte ta isen, kaste den i søpla. Deretter noen minutter etterpå så tenkte jeg, den har ikke smeltet helt enda. Gikk og plukket den opp av søpla, fortsatt å spise. Måtte gå så langt at jeg måtte sprute ketchup i isen hvis jeg ikke spiste opp hele boksen for å kaste den, for da visste jeg at da kan jeg ikke plukke den opp igjen. I dag så mitt kaloriinntak gjennom uka omtrent like høyt som det var den gangen. For hvis jeg nå ser disse 6 dager med superstriktighet og denne ene dagen fra helvete, og regner ut det kaloriinntaket, så ligger det et sted mellom 2700 og 3000 kalorier. Det spiser jeg I dag, helt vanlig. Uten søtsug, uten store variasjoner, kan ta meg en sjokoladebit på mandag morgen, kan ta meg en is på onsdag formiddag, kan ta spise popcorn på, og pizza på lørdag, men jeg har ikke de store behovene. Det sunnere? Jeg våger å påstå uten tvil, fordi du får ikke de store variasjonene, og du må ikke tvinge deg hele tiden til å gjøre ting. Så hvis du klarer å øke kaloriinntaket ditt generelt sett gjennom dagen, ved å kanskje begynne å spise frokost tidligere, så du sikker på at du får I deg mat gjennom hele dagen, og får I deg nok mat gjennom hele dagen. For noe av det du sier at du spiser også ikke noen ting før 11.30. Og det ikke noe galt I periodisk faste, det finnes masse mennesker som elsker det, og synes at det beste måten I verden å leve på. Men med tanke på at du har et så stort søtsug, så virker det som om du ikke klarer å få I deg nok mat. Så hvis du legger til et måltid til tidlig på morgenen, så vil sannsynligheten være for at du har fylt på med nok kalorier som gjør at dette kalorisuget du har etterpå, sukkersuget du har, kanskje går ned. Og for de aller fleste mennesker som jeg har trent, jeg har vært personlig trener siden 1991. Begynner å bli ganske mange år. Jobbet I flere år som PT nesten fulltid. Har fortsatt PT-kunder den dag I dag. Har jobbet med toppidrettsutøvere I både inn- og utland, individer og lag. Noe av det jeg kan si generelt sett, det at de aller færreste menneskene som ikke har trening som jobb, tåler noe særlig mer enn 3-4 tøffe styrkeøkter I uka, og 2-3 relativt tøffe kondisjonsøkter I uka. Hvis vi snakker om en kondisjonsøkt som en gåtur, det teller ikke, for det en rekreasjonsaktivitet. Men når jeg snakker om en kondisjonsøkt, så snakker jeg kanskje om 20 minutter med noen form for intervaller, hvor du pusher deg opp imot maks, eller en 4x4. Så hvis jeg hadde sagt, vet du hva, hva grensa for det normale mennesket I dag, med et normalt liv, som har venner, familie, jobb og andre interesser, så ville jeg sagt 2 kondisjonsøkter, a la en 4x4 eller noe tilsvarende, som gjør at du pusher pulsen din opp, imot det maksimale, ikke til det maksimale, men 85-90%, 2 ganger I uka på 20-30 minutter, og 3, kanskje 4 styrketreningsøkter I uka. Mer enn det tror jeg de aller fleste mennesker verken tåler eller har gått av. Og du trenger overhovedet ikke å lytte. Ingen trenger å lytte på meg I det hele tatt. Og jeg kan ramse opp noen forskning som sier at jeg har rett, jeg kan ramse opp noen forskning som sier at jeg har feil, jeg kan bruke mine nå 47 år snart som styrketreningindivid. Jeg begynte når jeg var 7, og jeg kan bruke de atletene jeg har trent I både kosmetiske sporter og prestasjonssporter, og så kan jeg legge sammen alt dette, og så det den konklusjonen jeg kommer til. Og det betyr veldig enkelt at hvis jeg skulle gitt et tips til vedkommende eller de menneskene som I den situasjonen der, styrketrening 3 dager I uken, kondisjonstrening ikke noe mer enn 3 dager I uken, hvis pulsen din oppe, vel å merke. Gåturer teller ikke. Det å danse med partneren sin, eller ta seg en liten enkel svømmeøkt, eller spille paddel, teller kanskje heller ikke, for der ikke pulsen så høy så lenge. Men der hvor du har en høy puls, 20-30 minutter, 2, kanskje 3 av de, og 45-60 minutter med styrketrening, 3, kanskje 4 dager I uka, ville starta med 3 uansett, så jeg veldig hellig overbevist om at den personen som befinner seg I den situasjonen som nå nettopp beskrevet, legger du til nå med faste måltider pluss minus hver tredje time fra du våkner om morgenen til du legger deg på kvelden, så vil vedkommende sove bedre, som helt avgjørende for helse og prestasjon. Fungere bedre på trening. Ikke være så irritabel. Få muskelmasse. Ikke være konstant trøtt. Og ikke ha dette søtsuget, selv om det aldri så mye mørk sjokolade. Jeg ville 100 av 100 dager tatt et eple kontra mørk sjokolade. Så det vil si at hvis du kan unngå disse tomme kaloriene, så vil du ha kommet ganske langt. Så igjen, oppsummeringsmessig. prioriter søvn. Trapp ned på träningen. Var så snill. For ditt eget velbefinnende, nettopp på grunn av hva du beskriver, ikke fordi at jeg smart, eller for at jeg skal ha noen pekefinger, men fordi at basert på hva du skriver, så sier din kropp at, vet du hva, nå det litt mye for meg. Prioriter søvn, gjør alle de tingene som skal til, lytt på episoden vi har om søvn, og så hacker du søvnen din. Trapp ned styrketreningen din, 3 fullkroppsøkter, maks i uka. Skal du gjøre det kanskje enda bedre, del kroppen din på 2 og tren 3-4 dager i uken. Da både frekvensen lavere og det enkelte volumet for den enkelte økt lavere. Gjør kondisjonstrening hvor du får pulsen din opp 85-90% 2 ganger i uka pluss minus 20 minutter og spis mer. Jeg veldig interessert, vet at dette et spørsmål som ikke alle liker å stille offentlig, men vedkommende som har stilt spørsmålet, vær så snill, gjør et forsøk, nå vi snart 1. mai, gjør forsøket ut juni, og fortell meg hvordan status 1. juli. Jeg setter veldig mye på at ditt liv ser ikke ut som du beskriver her når vi kommer til 1. juli. Og så det igjen sånn, du må overhodet ikke lytte. Det finnes sikkert noen mennesker som kanskje du har mer tillit til enn hva du har til meg, da velger jeg at du lytter på vedkommende. Men bruk allikevel et snev av sunn fornuft, og leser jeg gjennom det du har beskrevet, så sier din sunne fornuft også, dette litt vel mye, funker ikke helt som jeg ønsker. Det ikke sånn jeg vil leve livet mitt. Det tror jeg du har helt rett i. Så gjør et forsøk. Hold meg oppdatert på hva som skjer, og lykke til. Så med det så skal jeg si takk for meg for de spørsmålene vi har fått gjennom. Tusen takk for spørsmålene, takk for at dere lytter. Håper jeg ikke tråkker noen på tærne, jeg vet at jeg inne pirker på temaer som følelsesmessig engasjerende for mange. Det ikke meningen. Jeg kjenner ingen av dere personlig som stiller disse spørsmålene, og kommer bare med synspunkter objektivt sett fra utsiden, også basert på mine subjektive meninger og erfaringer. Det betyr ikke at jeg har 100% rett, spesielt ikke når det gjelder din situasjon. Men jeg hellig overbevist på at din sunne fornuft, hvis du legger den sammen med noen av de innspillene som jeg kommer med, så jeg helt sikker på at du kommer til veldig mange av disse svarene på egen hånd, enten det gjelder rucking, eller det gjelder kreatin, eller det gjelder denne treningsmengden, eller det gjelder om vi går opp i vekt av kortisolproduksjon. Så jeg helt sikker på at du smart nok, du kan nok, du vet nok, og når jeg kommer med noen ord i tillegg, så det sånn, jeg vet hva, jeg kjøper den. Jeg tenkte egentlig sånn jeg også, og det tror jeg de aller, aller fleste Men tusen takk for at dere lytter, setter veldig, veldig pris på det, og vi prøver så godt vi kan, som dere merker nå, og se til at vi har en episode hver eneste uke, hele året, uansett. Vi nærmer oss nå 300 episoder. Ta gjerne imot tips på gjester, ta gjerne imot tips på temaer. Vi skal fylle på med flere interessante gjester videre, som både på den fagnerd-siden, og som også mennesker, og vi skal også ta med noen studenter som vi har hatt underveis, som kan dele sin historie, for det tror jeg ganske relevant for mange å høre at, vet du hva, jeg ikke helt alene. Så i mellomtiden, ha en fantastisk helg. Når dette kommer ut, så det søndag. Jeg har løpt sentrumsløpet, forhåpentligvis kan jeg fortsatt gå, og ikke så veldig vondt i hoftene, og jeg ekstra heldig, så klarte jeg å løpe hele veien. Så i mellomtiden, ha en fin kveld, og så høres vi igjen snart.